Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātesošie. Sākam mūsu šodienas domes sēdi. Šī ir šī gada noslēdzošā domes sēde. Līdz ar to gribu novēlēt visiem, lai laba veselība, lai, protams, mēs sajūtam un izjūtam šobrīd šī gada varbūt galvenos akcentus, galvenās lietas, kuras bija, protams, svarīgas. Pēc 24. februāra mūsu dzīve ne tikai katram pašam, bet arī gan pilsētā, gan valstī, gan Latvijā, gan pasaulē pēc Krievijas iebrukuma ļoti mainījās. Un mainās joprojām, mēs izvērtējam katrs savas vērtības, izvērtējam katrs savas galvenos darbības uzdevumus un virzienus. Un gribas novēlēt, lai mēs visi kopā sajūtam viens otru atbalstu, sajūtam viens otra darbošanos un stiprināšanu, jo redzam, ka ļoti svarīgi ir, lai mēs visi darbojamies viens otru atbalstot, viens otru saprotot. Protams, Ziemassvētki, tas ir laiks, tas ir cerība laiks, tas ir gaidīšanas laiks un tas, protams, ir piedošanas laiks. Līdz ar to gribas novēlēt, lai ģimenēs ir atnāk mierīgi un priecīgi. Ziemassvētki, laba veselība un, protams, jaunais gads atnāk ar jauniem uzdevumiem, jaunām cerībām, jauniem piepildījumiem, lai mums visiem kopā veicās. Par dienas kārtību. Pirmais balsojums ir par papildus iesniegto lēmumu projektu par mūsu kopīgās iestādes dzimtsarakstu un novadu un pilsētas dzimtsarakstu nodaļas izdevumu noteikšana. Vai ir par šo jautājums, vai mēs varam balsot? Jautājumu nav, balsojam. Par 15, paldies, iekļauts darba kārtībā un tagad par darba kārtību. Par 15. Paldies, darba kārtība apstiprināta. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 22. gada 3. februāra saistošajos noteikumos numuru 224. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam izdošana. Irēna, lūdzu.
Labrīt, cienījumā deputāti, klātesošie. ir sagatavoti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības šā gada budžeta, pamatbudžeta grozījumi. Grozījumi tātad kopsumā ieņēmumos ir ieņēmumu samazināt par 2,564,656 eiro. Lielākā summa aizņēmumi ir samazināt par 2,465,449 eiro un pamatbudžeta ieņēmumu no nodokļiem un nodevām, transfertiem un maksas pakalpojumiem samazināt par 99,207 eiro. Līdz ar to precizētais plāns uz šā gada beigām Valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem ir 114,846,953 eiro. Tāda pati summa ir tātad samazināta arī izdevumos, un izdevumu grozījumi arī ir par 2,564,656 eiro, kur izdevumi pēc valdības funkcijām tātad samazināt par šādu summu. Līdz ar to arī izdevumu precizētais plāns ir 114,846,953 eiro, un tātad sadalās tālāk par nozarēm. Šie budžeta grozījumi skatīt kopīgā komitejā un atbalstīt. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Izskatīts kopīgajā komitejā un ir atbalstīts. Balsojam. Par 11 atturas 4. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums sijā Jelgavas pilsētas slimnīca. Lūdzu.
Labdien. Tā, varbūt varu palūkt prezentāciju. Labdien, klātesošie un deputāti. Es esmu Santa Barona Upeniec, pārstāvu apvienību projektu apvienību Civita. Gribētu uzreiz visiem tiešām arī pateikt paldies aktīvo dalību un atsaucību šajā visā procesā par izvērtējumu veikšanu. Esam visu izdarījuši ļoti laicīgi un arī saskaņojuši ar konkurences padomu. Izvērtējumu tiesiskā daļa ir balstījusies uz valsts pārvaldes iekārtas likumu. Un ir veikts viss nepieciešamie saskaņojumi. Tieši tāpēc pirmais jautājums par SIJA Jelgavas pilsētas slimnīcu, ka līdzdalība ir saglabājama atbilstoši 88. Panta pirmās daļas pirmajam punktam, jo pastāv tirgus nepilnības un radīts preces vai pakalpojumi, kas ir strateģiski svarīgi. Papildus konkurence arī padome ir konstatējusi, ka būtu nepieciešams pārskatīt izmaksas, kā arī būtu zobārstniecības pakalpojumi vairāk jābalst uz valsts sniegtajiem pakalpojumiem.
Itīpaši runājot par bērniem.
Itīpaši, jā.
Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIJA Jelgavas poliklīnika. Lūdzu.
Jelgavas poliklīnika arī atzīt, ka līdzdalība ir saglabājama, jo tas ir novērš gan esošās tirgus nepilnības, gan arī ir strateģiski svarīgi preces un pakalpojumi, kas tiek radīts. Vienlaikus tiek aicināts apvienot SIJA Jelgavas polikliniku ar SIJA medicīnas iestādi Optimum 1.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIJA medicīnas sabiedrība Optime 1. Lūdzu.
Līdzdalība ir saglabājama atbilstoši tam, ka tiek novērstas tirgu esošās nepilnības, kā arī tiek radīts strateģiski svarīgi preces un pakalpojumi. Vienlaikus tiek arī aicināts apvienot Jelgavas polikliniku ar SIA medicīnas iestādi Optima 1.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA Jelgavas tirgus. Lūdzu.
Līdzdalība tiek atzīta par saglabājumu, jo novērš tirgus nepilnības. Vienlaikus tiek arī aicināts pašai pašvaldībai neiesaistīties un neveicināt šo tirdzniecību. Un arī nodrošināt platformu tirdzniecības tradicionālā tirgu, tas ir būtu tiešām svarīgs pakalpojums. Lūk.
Paldies, jautājumi, Gunārs.
Konkrēti, kādas lūdzu tirgus nepilnības novērš šis uzņēmums?
Ņemot šis uzņēmums, tagad nav līdz, bet doma bija tāda, ka uzņēmums veicina šo platformas attīstību, jo tas privātajam nebūtu saistoši. Kamēr šī platforma tiek izstrādāta, tad var nākt iekšā privātais. Un arī bija arī par esošo finanšu situāciju. Arī finanšu situācija šobrīd netika atzīta par labāko, jā.
Paldies, Gunārā vēl jautājums.
Jā, kas tā pa platformu, kuras attīstību viņš veicina, uzņēmums veicina?
Lai sekmētu arī tirdzniecības iespējas plašākā, nodrošinātu, sasaistītu visus esošos, kas plāno tirgot, jo ņemot arī vērā šo Covid situāciju, tika secināts, ka viens ir nepieciešams ne tikai klātienē, bet arī ar attālinātām iespējām. Jā.
Paldies! Vēl jautājumi, tā jautājumi vairāk aigaram, lūdzu.
Redzēt šo attālināto tirdzniecību un kāda saistība ar pašreizējo tirgu. Tad cūgaļu tirgos caur internetu, caur mājaslapu, kā jūs to attālināto procesu redzēt šajā gadījumā?
Ir tā, ka mēs šo izvērtējumu veicām atbilstoši likumdošanai. Un mēs arī meklējām, veicām arī atbilstoši tam, ka ekonomiskajam un juridiskajai situācijai, un tas tika atzīts. Par turpmāko attīstību tas ir atsevišķi pavisam jautājums, bet mēs skatījāmies no tādas juridiskās un ekonomiskās puses.
Paldies, Andris jautājums. Jā, lūdzu.
Vai es pareizi saprotu, kad jūs atzīstat, ka šī pašvaldības līdzdalība ir bijusi neveiksmīga, varbūt vispār viņu vajag izbēgt?
Vēlreiz jūs jautājums?
Es sapratu, ka pašvaldības līdzdalība šajā pasākumā ir neveiksmīga līdz šim, nav laba. Un vai vērts viņa turpināt, varbūt vajag izbēgt visu?
Uz doto brīdi tik tā, kas tika secināts, ka pašvaldība var turpināt savu līdzdalību.
Bet vai vajag?
Tas ir jālem jums.
Bet kāds jūs ieteikums? Jūs tur vislabāk zināt, kas notiekās.
Mēs, šis būtu atsevišķa lieta, kas būtu jāizvērtē, tāpēc, ka mēs nevaram, mēs skatījāmies tikai no valsts pārvaldes iekārtas likuma skatu punktu.
Bet varbūt jūs varētu uzrakstīt to kā ieteikumu, ka vajadzētu atsevišķi izvērtēt tieši šo liederību. Es saprotu, tas ir ieteikums, to vajadzētu tur pierakstīt klāt.
Mēs arī bijām to ierakstījuši, bet ir jāskatās arī esošās finanšu un visas pārējās iespējas un arī par to esošo situāciju tādā globālajā pilsētas tirgu. Bet, ja es nemaldos, manuprāt, mums arī bija ieteikums, ka turpmāk ir jāizvērtē. Viņš ir izvērtējuma. Mums ir izvērtējums diezgan plašs un mēs ielikām šeit būtiskāko, kas izriet no konkurences padomas atzinuma. Uz mums.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Balsojam.
Jā.
Nē,
tas uz kārti. Mums nekas netika jaunas.
Jā, bet šo rādi internetā un to cilvēku neredz. Tas, ko mums atsūtīja, ir vietu.
Nu, bet ja jau atsūtīja, tad tev jautājumi balstīti uz to, kas tev ir atsūtīja.
Es varu pateikt uzreiz, visi konkurences padomas atzinumi būs publicēti, un viņi ir ļoti gari, plaši ir iztirzā visu, ko mēs esam ielikuši izvērtējumā. Viņiem visi ir publiski pieejami. Jūs arī varat redzēt par citu pašvaldību kapitāla sabiedrībā.
Paldies, turpinam balsot. Par 11 pret 2, atturas 2. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums akcijas sabiedrības Amoplant. Lūdzu.
Amoplant šobrīd ir maksātnespējas procesā, un arī konkurences padome arī atzīst, ka līdzdalība ir jāpārtrauc, tiklīdz tiek pieņemts gala lēmums.
Paldies, jautājumi. Munārs.
Kad Amoplantam iestājās maksāt nespēja?
Varbūt es tad varu paņemt materiālus un skatīties.
Nē, nu, orientējoši, ja neatceraties, varat droši.
Es tieši neatceros, bet viņam ir joprojām ir tiesas process 15. Gadā.
Jau 15. Gadā?
Jā, esot lēmuma projektā iekļūt.
Mans otrais jautājums, pašvaldība tur iegāja ar zemes īpašumu. Tātad to zemes īpašumu realizēja citam uzņēmumam Amoplants.
Mums šobrīd
pašvaldība jau nevarēja pārdot, ja viņi ir ieguldījusi.
Šobrīd arī jūs neko nevarat izdarīt, kamēr nav pieņemts gala lēmums.
Tad es to saprotu, galvā. Bet jautājums ir tāda. Tātad pašvaldība 2,7% iegāja Amoplantā ieguldot tur šo te zemi.
Jā.
Tā zeme pēc šī te apraksta iznāk, ka viņi ir realizēta citam uzņēmumam pārdot. Tā ir?
Man ir jāvar tad vaļā viss izvērtējums. Es paņemšu tūlītās visu un skatīšu.
Nē, nu labi, administrators, jā, bet es, jā. Viņa ir realizēta, jā?
Jā, viņā darbojas šobrīd cits uzņēmums.
Tātad secinājums pašvaldība ir zaudējusi visu šo te ieguldījumu.
Jā, bet es saku, mēs šobrīd arī detalizēti nevarējām ko tālāk skatīt, jo viņš šobrīd esošajā situācijā. Jā.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav balsojam. Uldis, balsojums. Par 12 pret 1 atturas 2. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums akcijas sabiedrības Jelgavas siltumtīklu uzņēmums. Lūdzu.
Par Jelgavas siltumtīkliem pat nekāda ieteikuma netiek teikta, bet uzreiz saka, ka tas ir ļoti strateģiski svarīgs objekts un ir saglabājumi arī līdzdalība pašvaldībai.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums Sijā Jelgavas autobusu parks. Lūdzu.
Tiek atzīt arī, ka līdzdalība ir saglabājama, jo ir strateģiski svarīgs pakalpojums, bet iesaka, ka divus gadus pirms līguma termiņa beigām būtu arī jāveic publiskā iepirkuma organizēšana.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14 pret 1. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums ir Zemgales Eko. Lūdzu.
Līdzdalība ir saglabājama, jo ir svarīgs objekts. Un tas, ko viņi tiešām aicina, ka dalītos atkritumu laukumu sabiedrisko tovaršu apsaimniekošanu būtu jānodot citiem tirgus dalībniekiem.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 12 atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums ir Jelgavas komunālie pakalpojumi. Lūdzu.
Līdzdalība tiek aicināta saglabāt arī, jo ir tiek radīts preces vai pakalpojums, kas ir strateģiski svarīgi un arī tiek atbildēts par strateģiski svarīgu objektu. Bet aicina arī izvērtēt arī, piemēram, atkritumu šķirošanas funkciju un nodošanu arī privātai.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 12 pret 1 atturas 1, nepiedalās 1. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums ir Zemgales olimpiskais centrs. Lūdzu.
Tātad tiek atzīts, ka ir svarīgs arī objekts strateģiski, un tāpēc arī aicina līdzdalību saglabāt. Vienlaikus arī aicinot būt apsvērt stadionu apsaimniekošanu un dot privātajā tirgu.
Paldies. Jautājumi. Vēgars.
Ņemot vairāk uzņēmumu strādā uz zaudējumiem, vai vērtēts, ka SIA varētu pārtapt par iestādi?
Šī ziņojuma ietvaros mēs nevērtējam tādas iespējas. Mums bija tiesiskais ietvars konkurences izvērtēšanā.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums ir sporta kompleks Zemgale. Lūdzu.
Līdzdalība arī ir saglabājama, jo ir strateģiski svarīgs objekts.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums ir Jelgavas ūdens. Lūdzu.
SIA Jelgavas ūdens arī aicina, tiek saglabāta līdzdalība, jo šeit ir iestājis pat visi 3 gadiem, kad ir novērš tirgus nepilnības, strateģiski svarīgs pakalpojums un arī strateģiski svarīgs objekts.
Paldies. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums ir Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Lūdzu.
Līdzdalība ir saglabājama, jo novērš tirgus nepilnības. Vienlaikus arī tiek aicināts, ka ir jāiesaist, varbūt tomēr jāaktivizē kaut kādā veidā sabiedrība, lai viņi pārņem šo pakalpojumu. Bet tas ir pašas pašvaldības kompetencē vērtējums aspekts.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Par 14 atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies jums.
Paldies.
Visiem
paldies par vērtēšanu. Paldies. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. Gada 28. Oktobra saistošo noteikumu numuru 2236. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būju uzturēšanas saistošie noteikumi precizēšana. Irēna Lūdzu.
Šā gada 9. Novembrī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības šā gada 28. Oktobra saistošiem noteikumiem Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būju uzturēšanas saistošie noteikumi, kurā ministri izteica savus iebildumus un ieteica izvērtēt dažu prasību samērīgumu un atbilstību normatīviem aktiem. Izvērtējot ministrijas atzinumā izteiktos iebildumus un saistošos noteikumos, noteikto ir secināts, ka nepieciešams precizēt 2.1 apakšpunktu termina gājēja ietve. Vietā noteikt tikai gājēja celiņa definīcija, jo, kā pamatot ir norādījusi ministrija, ietves definīcija ir noteikta ministru kabineta noteikumos numuru 279 ceļu satiksmes noteikumi. Līdz ar to nav nepieciešams to norādīt saistošajos noteikumos. Precizēt sastāvpunktu redakciju, lai nepārprotami un viennozīmīgi būtu saprotams, ka Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība, ievērojot ministru kabineta 906. Noteikumus dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi, noteikto pilnvarojumu savos saistošos noteikumos nosaka tikai kārtību, kādā dzīvojamās mājas teritorijās veicam sakopšanas darbi. Atstāt trešo punktu un 4.1 apakšpunktu negrozītu. Jo secināms, ka tajās ietvertās tiesiskais regulējums, tas ir nekustamajiem īpašumiem piegulošās publiskā lietošanā teritorijās pienākums nodrošināt zāles nopļaušanu pēc nepieciešamības, nepieļaujot zāles garumu virs 20 cm. Ir samērīgs, atbilst likumu par pašvaldībām, deleģējumam, kā arī labums, ko sabiedrība iegūs no minētā ierobežojuma, ir lielāks par personas īpašumu tiesību ierobežojumu. Atstāt negrozītu 4.3 un 4.4 apakšpunktu, kas nosaka pienākumu nodrošināt grāvju kopšanu, caurteku tīrīšanu un atkritumu tajā skaitā nokritušo lapu, nokaltušo augu un zaru savākšanu, jo šie pienākumi attiecināmi uz nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju, nevis uz nekustamā īpašuma teritoriju. Precizēt 9. punktu. Konkretizējot neapbūvēto nekustamo īpašumu teritorijas, kurās jānodrošina zāles nopļaušana neretākā divas reizes gadā līdz kārtējā gada 30. jūnijam un 15. septembrim. Katrā pļaušanas reizē nodrošinot zāles garumu zem 20 cm, nosakot, ka zāle jāpļauj visā teritorijā, ja nekustamais īpašums saskaņā ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu funkcionālo zonējumu atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves, publiskās apbūves vai jauktas centra apbūves teritorijā. Vai 5 metru platā joslā gar blakus esošā apbūvētā īpašuma robežām, ja neapbūvētais nekustamais īpašums atrodas ārpus minētajām apbūves teritorijām. Atstāt 17. punktu negrozītu, jo 17. punktā noteikti tikai kārtība, kādā veicam publiskā ārtelpā apdraudējumu novēršanas pasākumu gadījumos, kad uz ēkas ne tikai daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes elementiem atrodas sniegs, lāsteks vai ledus. Svītrot 15., 16., 18. un 19. punktu, piekrītot ministrijas atzinumā izteiktiem argumentiem. Ņemot vērā iepriekš minēto un varam atzinumā norādīto, kā arī ievērojot likumu par pašvaldībām, ir sagatavots domas lēmuma projekts un ir priekšlikums to atbalstīt. Paldies.
Paldies. Jautājumi? jautājumu un jautājumu Aigaram.
Tāds jautājums, vai iepriekš netika jau saskaņots, varbūt tie priekšlikumi no pašvaldības puses un tad tiek virzīts uz
ar ministriju?
Ar ministriju, jā.
Nē.
Praksa, kad laika atpakaļ bija?
Jā, bet tas
konsultatīva praksa, jā.
Viņa vairs to nedara.
Tad pēc mūsu pieņemtā lēmuma tikai tad viņi skatās, atbilst vai neatbilst. Jā. Paldies.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Roberts.
Man atslēdzās, es esmu pārē, bet es pieslēgšu.
Paldies, mēs tevi pieliekam pār, paldies. Tātad par 15, paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 22. oktobra saistošo noteikumu numuru 2237 apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības teritorijā precizēšana. Lūdzu.
Šā gada 17. novembrī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par minētiem saistošiem noteikumiem, kuros ministrija izteica iebildumus un izteica iebildumus par saistošo noteikumu 3., 4. un 5.1. apakšpunktu. Izvērtējot ministrijas atzinumā izteiktos iebildumus, secināts, ka nepieciešams svītrot 4. punktu, 3. punktu un 4. punktā pēdējo teikumu par pienākumu pieaicināt dārznieku vai certificētu koku kopi, arboristu veicot koku kopšanas darbus. Atstāt 4. punktā noteikto pienākumu veikt augošo koku un krūmu zaru apzāģēšanu, augu nogriešanu, kā arī to novākšanu gar gājēju ietvēm un brauktuvēm, vietās, kur var tikt traucēti gājēju un transportu pārvietošanās, jo 4. punktā ietvertais regulējums noteikts ar mērķi nodrošināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pilsētu vidas sakoptību, kā arī novērst satiksmes kustības un gājēju drošības apdraudējumu. Kā rezultātā labums, ko sabiedrība iegūst no minētā ierobežojuma, ir lielāks par personas īpašumu tiesību ierobežojumu. Atstāt negrozītu 5.1. apakšpunktu, kurā noteikts aizliegums publiskajā ārtelpā veikt darbības, kas izraisa apstādījumu bojāšanu. Tā skaitā laust kokus, krūmus un to zarus, plūkt lapas, ziedus un augļus un citu vai iznīcināšanu, bet precizēt 7. punktu, paredzot administratīvo atbildību par visa 5. punkta prasību neievērošanu, izņemot koku bojāšanu. Jo administratīvā atbildība par koku bojāšanu ir paredzēta citā normatīvajā aktā Meža likuma 51. panta 11. daļā. Un sakarā to, ka svītrots 3. punkts saistošajos noteikumos nepieciešams mainīt turpmāko punktu numerāciju. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kuru priekšlikums atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2012. Gada 29. Novembra lēmumā numurs 15.8. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētsaimniecība nolikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Šā gada 1. janvārī, nē, 2023. Gada, nākošā gada 1. janvārī stājas spēkā grozījuma ceļa satiksmes likuma 38. panta 2. daļā, kur paredzēts, ka turpmāk satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus uzstādīs un noņems atbilstoši būvprojektam. Un gadījumos, kad nav nepieciešams būvprojekts, ceļa pārvaldītājam atļauj satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un noņemšanai, izņemot uz valsts autoceļiem, jāsaskaņo ar attiecīgo pašvaldību, ja tajā ir izveidot attiecīgā struktūra vienība, bet visos citos gadījumos atļauj jāsaskaņo ar Latvijas valsts ceļiem. Lai nodrošinātu ceļu satiksmes likumā pašvaldībai noteiktā pilnvarojuma izpildi un ievērojot to, ka viena no iestādes pilsētas saimniecību funkcijām ir nodrošināt ceļu satiksmes kustības plānošanu un to saistīto pasākumu izpildi, nepieciešams veikt grozījumu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību nolikumā, papildinot to ar uzdevumu saskaņot vai atteikt saskaņot atļauju satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un noņemšanai, ja nav nepieciešams būvprojekts. Ievērojot minēto, ir sagatavots domas lēmuma projekts un priekšlikums to atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde Alnītis nolikuma apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un vispārējās izglītības likumu ir izstrādāts jaunās izglītības iestādes Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde Alnītis nolikums. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Jautājumu nav. Jā, balsojam. Par 15. Paldies. Lēmums pieņemts, lai Alnītim veiksmīgs dzīves uzsākšana un tālākā darbošanās. Paldies. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes Zemgales reģiona kompetenci attīstības centrs statusa noteikšana. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, izglītības likumu, profesionālās izglītības likumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Noteikti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes Zemgales reģiona kompetenci attīstības centrs statusu. Profesionālās tālāk izglītības centrs. Iestādi turpmāk saukt par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības profesionālās tālāk izglītības iestādi Zemgales reģiona kompetenci attīstības centrs. Pilnvarot iestādes direktoru iesniegt izglītības iestāžu reģistram nepieciešamos dokumentus iestādes status reģistrēšanai.
Paldies, jautājumi. Aigars, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, kas mainīsies līdz ar nosaukumu maiņu?
Principā nemainīsies pagaidām nekas, jo ja iestāde realizē profesionālās izglītības kādu no programmām, tad iestāde ir jāmaina šis status un jābūt nosaukumā tātad profesionālās izglītības iestāde.
Tu tagad likums nosaka.
Jā.
Paldies. Vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2011. Gada 26. Maija lēmumā numur 6-8 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais pieaugušu izglītības centrs nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Arī šis tātad saistīts ir ar statusu maiņu, līdz ar to arī nolikumā ir nepieciešams grozīt šo iestādes nosaukumu.
Paldies. Jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies. Lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas amatu vidusskola statusa noteikšana. Irēna Lūdzu.
Arī saskaņā ar normatīviem aktiem sagatavots domas lēmuma projekts noteikti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas amatu vidusskola statusu profesionālā vidusskola. Izglītības iestāde turpmāk saukt par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības profesionālo vidusskolu Jelgavas amatu vidusskolu.
Paldies. Jautājumi, Gunārs.
Es saprotu, ka šai iestādē bija arī attālinātā vai neklātienes vakara vidusskolas programma, vai tā paliks, vai viņa nevar palikt, es saprotu, vai kas to turpmāk realizēs?
pagaidām paliek šī pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība, tas ir pārējais periods, tur bija 5 vai 6 gadi un pēc tam gan vairs nevarēs.
Paldies, vēl jautājumi, vairāk jautājumu nav, balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumā numurs 6-5. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas amatu vidusskola nolikuma apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Arī šis lēmuma projekts ir saistīts ar amatu vidusskolas statusu maiņu. Aizstāt visā nolikumā tātad šo nosaukumu maiņa. Arī Jelgavas valsts pilsētas doma aizstāt ar vārdiem Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības doma, un šeit ir precizēt tātad Jelgavas šī amatu vidusskola īstenos profesionālās izglītības programmas un pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. Gada 29. Decembra lēmumā numurs 15.1 noteikumi par bērnu reģistrēšanu pirmajā klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Ir priekšlikums izteikt 6 prima punktu jaunā redakcijā. Šeit bija runa par Covid tātad epidemioloģisko drošību, un šeit šis punkts ir vispārināts un noteikti citi datumi. Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības vidi, bērna likumiskais pārstāvis bērnu reģistrēšanai pirmā klasē iestādes apmeklējumu laiku iesniegumu reģistrēšanai piesaka iestādes tīmekļa vietnē. No 2023. Gada 16. Janvāra Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas 4. Vidusskola pamatizglītības programmā ar mūzikas vai sporta ievirzi un no 2023. Gada 13. Februāra pārējās pamatizglītības programmās.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10. klasē 2023. 2024. Mācību gadā. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un izglītības likumu pašvaldības domas kompetence ir noteikti uzņemamo izglītojamo skaitu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10. klasē. Ir sagatavots domas lēmums par uzņemamo klašu skaitu audzēkņu skaitu visās šajās minētajās klasēs.
Paldies. Paldies. Jautājumi? Andrejs?
Es gribēju pajautāt par pirmām klasēm. Es pareizi sapratu, ka piektā vidusskola plānojam 4 komplektus pa 21 bērnu un 6. Nē. Vai kā viņi dalās?
Kāds 3 klases tur iznāk 28 bērnu klases.
Ā, pa 28. Sapratu. Un tad vēl jautājums par vidusskolas posmu, ka 4., 5. un tehnoloģija vidusskola 60 izglītojuma klasē noteikti, tad nebija kaut kāda prasība?
Divas klases.
Jā, bet tā nebija prasība pa 120 bērniem, vai es kaut ko jaucu, vai mums kaut kas tas
ir? Jā, būtu ir diviem komplektiem, lai varētu pastāvēt šī vidusskola. Aha.
Divi klašu komplektu. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sporta servisa centrs un tās pāraudzībā esošo izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar tātad energoresursu padārdzināšanos un vispār izmaksu kāpumu ir sagatavots jauns cenrādes maksas pakalpojumiem, ko sniedz sporta servisa centra apsaimniekošanā esošajā sporta hallēs Māterielā, Raiņielā un arī bērnu un jauniešu sporta skolas maksas pakalpojumi. Ir tātad šis jaunais cenrādes ar palielinājumu virzienā un, protams, ir arī noteiktas atlaides maksas pakalpojumiem, piemērojams 100% apmērā Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādēm, 75% atlaides Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem, kas sporta sacensībās pārstāv Jelgavas valsts pilsētu bērnu un jauniešu sporta nodarbību nodrošināšanai, kā arī 50% Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administratīvā teritorijā reģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem, kas ir pieaugušo sports. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Andrīs?
Tad es saprotu, šīs dokumentas atšķirās no tā, ko komitejas sēdēlē.
Jā, tas ir atvieglojumos. Jā, jo bija priekšlikumi tātad no deputātiem un tie ir iestrādāti.
Būtu labi to pateikt, jā. Jo mēs neesam balsojuši par šo dokumentu.
Paldies. Vēl jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes Jelgavas valsts pilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļa sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Šeit ir sagatavot tātad jaunai iestādēji maksas pakalpojumi, kas tiks sniegti gan Jelgavas valsts pilsētas, gan Jelgavas novada iedzīvotājiem. Un šeit gan ir cenrādes pamainīts, kā bija kopīgā komitejā, jo novada kolēģi apstiprina šīs cenas bez PVN un faktiski mūsu praksa arī ir tāda. Tātad šeit tabulā ir cenas bez PVN. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas valsts pilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumā numurs 5-6 par līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursa organizēšanu. Irēna, lūdzu.
Pēc viena gada darbības konkursa komisija ir sniegusi priekšlikumus grozīt konkursa nolikumu. Izteikt lēmumu 4. Punktu šādā redakcijā. Piešķirt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādē pilsētas saimniecību finanšu līdzekļus konkursa kārtībā izvēlēto projektu ideju īstenošanai saskaņā ar ikgadējo Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžetu. Kā arī viena projekta īstenošanai prognozējamais finanšu līdzekļu apjoms ir nevairāk kā 20 000 eiro, iepriekš bija 15 000 eiro. Un tātad, kā domas lēmuma projektā, ir minēti kritēriji, pēc kādiem tātad piešķir konkursa komisija var lemt par konkursa balsojumu termiņu pagarinājumu un tiesības grozīt iesniegto pieteikumu pieteicējam. Projekta īsteno no vēlākā 24 mēnešu laikā no tā apstiprināšanas brīža.
Paldies. Jautājumi. Gunārs?
Jā, atceroties tātad komiteja kopīgajā sēdē izskanēja šos viedokļus par to, ka šeit tā sistēma nefunkcionē visai labi, vai ir veiktas kādas izmaiņas attiecībā uz šo nu, mehānismu šajā līdz domes sēdē, vai viss ir viens pret vienu tāds, kā bija tajā komiteja kopīgajā sēdē?
Mēs neesam saņēmuši nekādus priekšlikumus par to, ka mehānisms nefunkcionē. Līdz ar to šeit nekādas izmaiņas šajā jautājumā nav.
Bet nu, sēdes ierakstā jau bija visas izteikts šīs pretenzijas arī no deputāta puses.
Tas, ka šeit runa bija par to, ka projekta iesniedzējiem nav informācijas dažādas par, par šo projektu, par izmaksām vai vajadzīgs projekts vai kādas darbības jāveic, tad tika paskaidrots, ka projekta iesniedzējiem ir tātad pieejami mūsu speciālisti, gan pilsētas saimniecībā, gan būvvaldē, ir tātad šie speciālisti, kas var konsultēt un līdz ar to šeit nekādu izmaiņu nav nepieciešams.
Paldies, Agors.
Jā, paldies. Es vēlreiz gribu precizēt, es pareizi saprotu, ka šogad neviens projekts netika realizēts.
Pareizi.
Un kad ir iemesls?
Nu, tas jau jums tika paskaidrots un nevienreiz vien. Tas, ka šī summa pārsniedza domes nolemto kopējo summu vienam projektam.
Paldies, Eihvalds.
Tā, ne, bet manuprāt, no lēmuma izņemta prasība par to, ka jābūt izvērtētiem arī eksploatācijas izdevumiem.
Ļoti pareizi, tas bija komitejā ieteikums.
Jā, jo
mēs tas izņemts, ir liekas administratīvais sloks, jā, tā tad projekta iesniedzējiem līdz ar to tas tika izņemts.
Jā. Nu, vienkārši jūs teicat, ka nebija bija izmaiņas attiecība, kas pret, nu, bija domas komitejā.
Jā.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 12 pret 1 atturas 2. Paldies. Lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības domas deputātu mēneša algas noteikšana. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar pašvaldību likumu, kas stājas spēkā nākošā gada 1. Janvārī un valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kas stājas spēkā šā gada 1. Jūlijā, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Noteikti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieka, noteikti domas deputātiem, amata algu, mēneša algu, domas komiteja priekšsēdētājiem, domas komitejas priekšsēdētāja vietniekiem, domas deputātiem. Noteikti, ka domas priekšsēdētāja vietniekam mēneša algu izmaksā saskaņā ar mēneša darba laiku uzskaits tabeli, bet deputātiem, kuri neieņem algot amatu domē, maksimālo mēneša algu veido, dalība visās domas sēdēs 55% no mēneša algas kopsummas, dalība visās domas komitejas sēdēs 20% un tikšanās un darbs ar vēlētājiem 25%. Domas komitejas priekšsēdētāja vietniekam un domas deputātam mēneša algu izmaksā proporcionāli deputātu pienākumu pildīšanai. Lēmums stājas spēkā ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2023. Gada budžeta spēkā stāšanos. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 11 pret 2, atturas 2. Paldies, lēmums pieņemts. Nolikuma Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzības kārtība apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Domes lēmuma projekts ir sagatavots saskaņā ar likumu par pašvaldībām. Valsts un pašvaldība institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un ministru kabineta noteikumiem numur 565 noteikumu par valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējumu naudu dzēšana. Irēna Lūdzu.
Likuma par nodokļiem un nodevām 25. Panta 3. Daļa paredz, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas, dzēš attiecīgās pašvaldības. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts, dzēst mirušo fizisko personu nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādus un ar tiem saistītās nokavējuma naudas kopsummā 3053,96 eiro. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļu, kura parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro pamatparādus un ar tiem saistītās nokavējuma naudas kopsummā 255,58 eiro. Dzēst no uzņēmuma reģistriem izslēgto komercsabiedrību nekustamā īpašuma nodokļu parādus un ar tiem saistītās nokavējuma naudas par kopējo summu 9977 eiro.
Paldies. Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Nodibinājuma izglītības atbalsta fonds valdes iecelšana. Irēna lūdzu.
Sakarā to, ka valdība beidzās pilnvaras ar 2023. Gada 1. Janvāri iecelt nodibinājumu izglītības atbalsta fonda valdi uz 3 gadiem domas lēmuma projektā minētajā sastāvā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14 atturas 1. Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2021. Gada 25. Februāra lēmumā numurs 3.22 nodibinājuma atbalsts kultūrai Jelgavā valdes iecelšana. Irēna lūdzu.
Ir priekšlikums valdes sastāvā iekļaut Egitu Vēnbergu, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs vadītāju.
Paldies. Jautājumi. Gunārs.
Jā, man bija jautājums faktiski, ka iepriekšēji atvainojos nogulēju, bet kontekstā ar šo, vai tomēr mums nebija jābalso pa katru valdes locekli, ja mēs, godīgi sakot, nu, ieceļam valdi. Šī konkrētā gadījumā, nē, te viena persona, jā.
Jā.
Tur un izglītības atbalsta fondu?
Jā, viņam beidzās filmaras.
Nē, kopā, Juris saka, kopā var balsot.
Var balsot kopā, jā. Bet var pieprasīt arī attiecīgi balsot pa katru valdes locekli, jo principā...
Nākošreiz.
Labi, nākošreiz paldies. Laimējās nogulēt.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas valsts pilsētas domas 2021. Gada 23. Septembra lēmumā numurs 1440. Jelgavas valsts pilsētas biedrību nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšana. Irēna lūdzu.
Arī šajā komisijā priekšlikums iekļaut Egitu Vēnbergu, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs vadītāju.
Paldies, jautājumi. Jautājumi. Gunārs?
Vai šī konkrētā gadījumā Egitai nebūs interešu konflikts, jo, nu, teiksim, viņa vērtēs šo organizāciju pieteikumus, visādu veida finansējumu un tā tālāk, tai pašā laikā tās organizācijas tur viss tīri darbosies viņas tiešā paspārnē.
Nekādā pakļautībā, viņa nav sabiedriskām centram, tā ir iestāde, kuras telpās darbojas nevalstiskās organizācijas, pilnīgi autonoma un patstāvīgi, un sabiedriskām centram, gan viņu finansēm, nav ietekmi.
Jūs pilnīgi pareizi teicāt, kuras telpās darbojas, tātad jebkurā gadījumā viņa var ietekmēt šo te organizāciju darbību, kas darbojas tās telpās.
Paldies.
Nē, nu, tur ne, interešu konflikts. konflikta tur nav.
Ja viņi sajūtīs interešu konfliktu, nebalsos par attiecīgo jautājumu. Paldies, vairāk jautājumu un nav balsojam. Par 11 atturas 4. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas valsts pilsētas domes 2022. Gada 24. Novembra lēmumā numurs 1514 Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar valsts policijas šā gada 8. Decembra iesniegumu ir priekšlikums grozīt komisijas sastāvu un komisijas sastāvā iekļaut Ingu un Brašku valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidu Zemgales iecirkņu prevencijas grupas vecāko inspektori.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Atļaujas savienotā amatpersonas amatus Pēterim Salkazanovam. Irēna, lūdzu.
Izvērtējot Pēteru Salkazanovu šā gada novembra iesniegumu par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus un konstatējot, ka to savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atļaut Pēterim Salkazanovam savienot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības grantu programmas atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar valdes priekšsēdētāja amatu akcijas sabiedrībā Jelgavas siltumtīkla uzņēmums.
Paldies. Jautājumi. Gunārs.
Es nesapratu pareizi lēmumu projektā bija bišķītiņ. Citādāk runa bija par padomnieku amata savienošanu ar valdes locekļu amatu. Ir kaut kas mainījies?
Padomnieku amats nav amatpersonas amats.
Es saprotu, ka nav. Tāpēc jau man bija jautājums, vai vispār domē tas ir jāskata.
Šis ir jāskata, jo Pēters Salkazānovs ir amatpersona grantu komisijā, piešķiršanas komisijā.
Bet šo grantu komisijas to taču apstiprināja ar domas lēmumu.
Tieši tā, tāpēc arī viņš ir amatpersona.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 13 atturas 2. Paldies, lēmums pieņemts. Atļaujas savienot amatpersonas amatus Sigitei Beļakai. Irēna, lūdzu.
Izvērtējot Sigitas Beļakas šā gada novembra iesniegumu par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus un konstatējot, ka to savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atļaut Sigitai Beļakai savienot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības grantu programmā atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem komisijas loceklas amatu. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības zemeslietu komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatu, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izsoles komisijas priekšsēdētāja amatu, licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatu, sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisijas locekla amatu un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatu ar valdes locekļa amatu akcijas sabiedrībā Jelgavas siltumtīkla uzņēmumā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies. Lēmums pieņemts. Sigit, lai veselība nodrošināt balsojumus un darbības visos šajos amatos. starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām. Irēna, lūdzu.
Zemes vienības Mirzītes ceļā 10. Ar aptuveno platību 124 kvadrātmetru un Pēter ielā 22B ar aptuveno platību 96 kvadrātmetri platībā izvietojas uz zemes, par kuru zemes reformas normatīvu aktu noteiktajā kārtībā nav saņemta zemes pieprasījuma īpašuma tiesība atjaunošanai uz minētajām teritorijām no kādreizējiem zemes īpašniekiem vai viņu manteniekiem. Minētā zemes vienība piederība 1940. Gada 21. Jūlijā nav konstatēta. Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domas 2015. Gada 29. Janvāra lēmumu zemes reformas pabeigšana Jelgavas pilsētā, minētās zemes vienības piekrīt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai un ir reģistrējamas zemes grāmatā uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārda. Minētās zemes vienības ir starpgabali, kur atsevišķa saimnieciskā izmantošana nav iespējama un tie pievienojami kādam no blakus esošiem nekustamiem īpašumiem. Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts noteikt starpgabala statusu zemes vienībām Miezītes ceļā 10A un Pēter ielā 22B.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15 paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala apšu ielā 31 Jelgavā atsevināšana. Irēna, lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu apšu ielā, uz kura atrodas iesniedzējiem piederošas būves. Zemes gabals 586 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts un ierakstīts zemes grāmatā. Uz zemes gabala atrodas iesniedzējiem piederošs nekustamais īpašums būves, kas arī ir ierakstīts zemes grāmatā. Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemes gabalu apšu ielā 586 kvadrātmetru platībā uz tā esošo būvu īpašniecē par nosacīto cenu 3700 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies. Lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala satiksmes ielā 64 Jelgavā atsevināšana. Irēna, lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu satiksmes ielā, uz kur atrodas iesniedzējiem piederošas būves. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošas zemes gabals 613 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts un ierakstīts zemes grāmatā. Uz zemes gabala atrodas iesniedzējiem piederošs nekustamais īpašums, kas sastāv no būves un kas arī ir ierakstīts zemes grāmatā. Saskaņā normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemes gabalu satiksmes ielā uz tā esošās būves īpašniecei par nosacīto cenu 1800 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Neapbūvēta zemes gabala dobils šosejā 4A Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē. Irēna, lūdzu.
Lai pildītu domas lēmumu un atsevinātu zemes, šo minēto zemes gabalu, ir rīkotas trīs izsoles, kas ir atzītas par nenotikušām. Sākuma cena samazināta par 60% un ir priekšlikums vēlreiz nodot šo zemes gabalu atsevināšanai. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt pārdodot atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupējušu solu neapbūvētu zemes gabalu Dobeles šosijā 4A 5264 kvadrātmetru platībā. Noteikt zemes gabalu pārdošanas cenu 23200 eiro. Apstiprināt neapbūvētā zemes gabalu izsoles noteikums, kas ir domas lēmuma pielikumā.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Iesnieguma izskatīšana Irēna Lūdzu.
Iesniedzēji apstrīd Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes lēmumu atteikums anulēt deklarētās dzīves vietas ziņas. Tā kā pašvaldības kompetence aprobežojas ar deklarēto ziņu patiesumu un dzīves vietas deklarēšanas tiesiskā pamata pārbaudi, secināms, ka iesniedzējs prasītā labvēlīgā administratīvā akta izdošanai nepieciešamie priekšnoteikumi nepastāv. Kā arī deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana nav izmantojuma, lai risinātu jautājumu par tiesībām dzīvot dzīvojamā telpā. Izskatot iesniedzējas apstrīdēšanas iesniegumu, ar kuru viņa apstrīd lēmumu, ņemot vērā apstākli, ka civilu procesa likuma noteiktajā kārtībā nav izlemts jautājums par tiesībām dzīvot dzīvojamā telpā, ir pamats uzskatīt, ka īpašuma pārvaldes lēmums ir tiesisks un pamatots, un īpašuma pārvalde ir rīkojusies saskaņā ar normatīviem aktiem, un priekšlikums ir atstāt negrozītu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes 2022. Gada 26. Septembra lēmumu atteikums anulēt deklarētās dzīves vietas ziņas. Paldies.
Paldies jautājumi. Vaigars.
Esošai īrniecei, kas ir šis cilvēks, kāda radniecības tur pakalpa?
Es saprotu, ka mātes brālis, bet māte ir mirusi,
to es saprotu,
un viņa īrniec uz 10 gadiem. Te ir strīds par tiesībām dzīvot, nevis par deklarēto dzīves.
Paldies, vēl jautājumi. Andris.
Izbijušām cietumniekam vai ir piedāvāta kāda cita? Vietu, kur...
Viņam nav jāpiedāvā cita vieta, viņam ir pamats būt deklarētam tur, kur viņš dzīvoja.
Paldies, vairāk Gunāram jautājums.
Jā, es saprotu, bet tā deklarēšana ir sasniedzamība tiesiskās attiecībās ar valsti, tā nav tieši saistīta ar nu, tur atrašanos tajā kā dzīves vietā. Tad par ko tad tur iesniedzēja lūdza anulēt deklarētās dzīves deklarēto dzīves vietu šai personai, ja? Un kāds tam sakars ar strīdi par tiesībām dzīvot, viņi jau var viņu nelaist iekšā tāpat, ja viņa ko ir tiesiskā valdītāja.
Jā, te jau ir tā lieta, ka viņa nevar nelaist iekšā, jo viņam ir pamats tur būt deklarētam, un viņš nav izdeklarēts, un viņam šeit ir tiesības dzīvot. Un viņa strīdās par šīm tiesībām dzīvot, un tas ir risināms tiesvedības ceļā.
Paldies.
Pat viņa jau lūdz anulēt adresi, sapratu iesniegumā.
Viņa lūdz anulēt dzīves vietu, deklarēto dzīves vietu.
Jā.
Jā. Bet mums nav pamata to darīt, jo nav mainījušies apstākļi, kopš viņš bijis deklarēts. Un atgriežoties no cietuma, viņam ir tiesības atgriezties tajā pašā dzīves vietā.
Paldies Mārtiņam jautājumu.
Es vēlētu jautāt, es pilnībā piekrītu lēmuma motivācijai par to deklarēto dzīvesvietu. Vienkārši jautājums, lasot otrās lapas pēdējās rindkopas, ja ir pareizi tie apstākļi, ka tā persona nedzīvo Latvijā, vai iesniedzējai ir tiesības lūgt grozīt dzīvokļu komisijas lēmumu un izslēgt šo personu?
Nu, tiesības viņa ir, viņa jau prasīt var, ko viņa vēlās iedzīvotājs, jā, tā kā, bet mēs norādām viņai, ka šo viņas prasījumu doma izpildīt nevar, jo viņam nav zudis pamats.
Jā, jā, tam es piekrītu, vienkārši domāju, nu, meklēt kaut kādu risinājumu, vai doma var vērst uzmanību uz citiem iespējamiem risinājumiem, izņem, nu, ja ir iespējams bez tiesvedības kaut kas. Tas bija mans ierosinājums, paldies, vairāk nav, tas nav jautājums, tas ir ierosinājums.
Jā, viņai ir vienīgais variants iet tiesā. Un, Aigaram jautājums?
Bet kāds saistīts ar to Zemgales rajona tiesas spriedumu par viņu izlikšanu, tad viņš tagad nav spēkā? Pēc, ka nav veikts tās darbības.
Ļoti pareizi, jo
ilgums ir.
Izlikti viņa visa ģimene bija, ne jau tikai viņš. Ne jau Jā. Bija izlikti, bet bija tiesas spriedums par izlikšanu. Un reāls spriedums netika izpildīts. Un līdz ar to iestājās faktiskās īres attiecības, kas turpinājās. Un tagad ar īrnieci ir noslēgts īres līgums uz 10 gadiem. Un līdz ar to arī viņš nebija izlikts. Un līdz ar to arī viņam nav zudas tiesības būt deklarētam tur.
Paldies. Vairāk jautājumu nav balsojam. Par 12 atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes Jelgavas valsts pilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļa izdevumu noteikšana. Irēna, lūdzu.
Lai notrošinātu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes Jelgavas valsts pilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļa darbību, ņemot vērā, ka līdz saimnieciskā gada sākumam nav stājies spēkā gadskārtējais pašvaldības budžets un to, ka kopīgās iestādes darbības nodrošināšanas izdevumi 2023. gada janvārī un februārī tiek plānoti 29 734 eiro, ir sagatavots domas lēmuma projekts, noteikti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības finansējumu kopīgās iestādes darbības nodrošināšanai 2023. gada janvārī un februārim 19 010 eiro. Saskaņā ar pielikumu, kāds ir pievienots domas lēmuma projektam, kur ir šī summa aprēķināta ņemot vērā deklarēto iedzīvotāju īpatsvaru katrā pašvaldībā. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas finanšu nodaļai pārskaitīt šo minēto finansējumu uz kopīgās iestādes norēķinu konta līdz 2023. gada 10. janvārim. Šis lēmums zaudēs spēku līdz ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžeta apstiprināšanu 2023. gadam.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi jautājumi dienas kārtībā izstādītie ir izskatīti. Paldies sagatavotājiem par darbu, paldies deputātiem par darbu, lai veiksmīga un vēlreiz priecīgi Ziemassvētki un laba veselība un virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Paldies un veiksmīgi.